habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha November ay tahay 12 sanadka 2019-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa. Waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah shirka caalamiga ah ee horumarinta mujtamac weynaha adduunka oo ka furmay magaalada Nairobi.
We can all together agree to eliminate female genital mutilation, which remains one of the most serious violations of human rights of women.
Waynu heli karnaa inaynu si wada jir ay isula waafaqno inaynu dabargoyno gudniinka, kaasoo ah mid ka mid a tacadiyada halista ah ee ka dhanka ah xuquuqal insaanka haweenka iyo hablaha.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan mucaaradka Somalilan oo diiday guddiga doorashada ee ansixiyeen baarlamaanka.
mowqifka labada xisbi ee ucud iyo wadani waa cad yahay wixii ka dhacay maanta amasaaka golaha wakiilada oo ahaa in komishon sharci darro ah si jujuba lagu mariyey. mowqifkii waxa weeye in aanu qaadacnay wadashaqaynta komishinka oona la yeelan doonin wax wada shaqayna. waa mowqifka labada xisbi ee wadani ucud oo mowqifan ka tashanay weeyaan.
doodii gaabnayd iyo weliba warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa dhegaystayaal, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan hirgelinta mashaariicda UNDP, waxaana ku dhawaaqday mashruuc cusub oo loogu talagalay in lagu horumariyo biyo nadiif oo ay helaan si ay abaaraha uga kabtaan dadka reer guuraaga ah iyo beeraleyda Soomaaliya. mashruucan ayaa waxa uu ka caawin doonaa ilaa iyo 360,000 oo beeraley iyo reer guuraa ahba dhinaca biyaha si looga baaqsada ayaa la yiri waxyeelada daadadka iyo abaaraha ee Soomaaliya ku dhufanaya sanadihii ugu dambeeyey. sida lagu qoro war saxaafadeedka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya xafiiskiisa ka soo baxay, waxaa la sheegay in Soomaaliya ay wax u dhintay isbedelada cimilada oo sabab u noqotay in daadadka wabiyada iyo sidoo kale abaaruhuba ay soo noqnoqdeen. mashruucan ayaa waxaa la sheegay in Soomaaliya uu ka caawin doono in ay si fiican u maareeyaan dadka biyaha, iyadoo sidoo kaletana la yiri waxaa la bari doonaa dadka reer guuraaga siday u dhaqaaleysan lahaayeen biyaha xilliyada roobka ee da-aan. waxaana sidoo kaleeto la sheegay in mashruucan lagu raadin doono qalab ku ogaanayo cimilada isbeddelkeeda xilliyada masiibooyinka daadadka oo kale ee dhici rabaan iyo abaaraha ka hor intaysan dhicin.
ciidamada Israa'iil ayaa maanta marinka qise ka fuliyay duqayna dhifyo naadir ah oo ay ku beegsadeen taliyo sare oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in Bahaa Abulcata uu mas-uul ka ahaa weerar argagixiso dhowra iyo weliba garneyno lagu soo ganay Israa'iil bilihii dhowaa, islamarkaana u damacsanaa inuu fuliyo weeraro kale. kooxda Islaamiga Jihaad ayaa sheegtay in weerarkana sida oo kale lagu dilay xaaskii Abulcata ay islamarkaana ay ku dhaawacmeen caruurtoodii. waxaana ay kooxdu ku hanjabeen inay aargoosan doonaan sida ay yeeleen oo kale kooxdii kale Xamaas, kuwaasoo sheegay in Israa'iil ay qaadayso dhammaan cawaaqibka iyo natiijooyinka ka dhasha beegsigan halista. waxaana ay kooxdana reer Falastiin weerar ay ku qaadeen Israa'iil iyagoo kaga jawaabay gantaallo ay ku ganeen.
ugu yaraan 16 qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay kadib markii ay isku dhaceen laba tareen oo xawaare sare ku kala socday bariga dalka Bangladesh maanta. mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in tareenka Tuna Natisa oo ka howlgala halka la yiraahdo Dhaka caasimada dalkaasi ay isku dhaceen tareenka kale ee la yiraahdo Udayna Express Train, waxaana la sheegay in labada tren oo jiho iska soo horjeeda ku kala safraya ay isku dhaceen, isla markaasina ay keentay dhimashada. Saraakiil u hadlay dowladda hoose ayaa waxay sheegeen in 40 qof oo kale ay ku dhaawacmeen shilkan tareenka, kuwaasi oo loo qaaday goobaha isbitaalada ee dalkaasi si loogu daaweeyo. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa iyaguna la geliyay howlgalka heeganka ah goobta shilka uu ka dhacay si ay dadka markaasi u caawiyaan.
fiiducana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana ama aad kala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Magaalada Nairobi ee caasimada waddanka Kenya waxaa maanta uu shir uga furmay madaxda in ka badan 197 waddan, kuwaasoo ka hadlaya sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay wajahaan dadka caalamka, gaar ahaana dadka da'yarta. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta dadka caalamka, islamarkaana 25-kii sannaba mar la qabto, ayaa waxaa lagu wadaa in laga soo saaro qodobo lagu heshiiyey, kuwaas oo wax lagaga qabanayo caafimaadka iyo dhibaatooyinka ay soo wajahaan haweenka iyo dhallinyarada. Haddaba warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi Khadar Maxamed Xareed.
Shirka caalamiga ee horumarinta dadka oo ay ka qayb galayaan ilaa 179 waddan, islamarkaana ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha horumarinta dadka caalamka, ayaa waxaa maanta magaalada Nairobi ku daahfuray madaxweynaha martida loo yahay ee dalka Kenya, Uhuru Kenyatta, waxaana madaxda wadamada ka qayb galaya ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweyneyaasha wadamada Uganda, Burundi, Rwanda iyo madax kale. Shirkan oo 25-kii sannaba mar la qabto, ayaa waxaa looga hadlaa sidii loo horumarin lahaa dhallinyarada, haweenka iyo gabdhaha, gaar ahaana sidii looga hortegi lahaa tacadiyada ay dadka caalamku wajahayaan. Waxaana shirkii kan ka horreeyay lagu qabtay magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar sanadkii 1994. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo khudbadiisa furitaanka maanta ka jeediyey xarunta KICC ee uu shirka ka socon doono labada maalmood ee soo socota, ayaa ka hadlay sida ay uga go'an tahay dowladdiisa inay cirib tirto gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka ay dadku wajahayaan, isagoona xusay in bishii Abriil ee sanadkan ay dowladaha Kenya, Soomaaliya, Ethoobiya, Tanzaniya iyo Uganda ay kala saxiixdeen heshiis ay si wada jir ah ula dagaalamayaan gudniinka fircooniga.
We can all together agree to eliminate female genital mutilation, which remains one of the most serious violations of human rights of women.
Waynu heli karnaa inaynu si wada jir ah isula waafaqno inaynu dabar goyno gudniinka, kaasoo ah mid ka mid a tacadiyada halista ah ee ka dhanka ah xuquuqal insaanka haweenka iyo hablaha. Waxaanan jecelahay inaan mar kale ku celiyo go'aankayga shaqsiga, kaasoo ah in dowladda Kenya ay hesho hogaaminta lagama maarmaanka si loo xaqiijiyo in caadadani ay ku ekaato jiilkan. Bishii Abriil ee sanadkan waxa aan saxeixnay baaq u dhexeeya dowladaha Kenya, Uganda, Tanzania, Soomaaliya iyo weliba Ethoobiya si loo waajaho saamaynta caadada gudniinka ee xadka iskaga gudba. Toddobaadkii horena waxaanu heshiis la saxeixanay guursida diinta iyo dhaqanka ee dalka Kenya si loo cidhib tiro gudniinka 2022.
To eliminate FGM by 2022.
Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada dadka ku nool ay u badan yihiin da'yarta, kuwaasoo wajaha dhibaatooyin kala duwan sida in dagaalada loo adeegsado iyo xuquuq la'aan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo isna khudbad ka jeediyey shirkan ayaa ka hadlay sida ay dowladdiisu ku doonayso in la taageero gabdhaha iyo haweenka si ay uga qayb qaataan horumarka bulshadooda.
I recognize and thank all the organizers of their considerable effort.
Waan yaqiinsanahay waanan u mahadnaqayaa dhammaan qabanqaabayaasha dadaalkooga xooggan iyo guusha ay dhammaan halkan isugu keenkeeneen isu imaatinkan muhiimka.
si aynu u qiimayno halka aynu joogno iyo halka aynu rabno inaynu gaadhno, si aynu u xaqiijino ballankii aynu qaadnay, si aynu u horumarino xuquuqda, daryeelka iyo horumarka haweenka iyo gabdhaheenna qiimaha leh. Anigu xaqiiqatan waxaan caddaynayaa in gabdhaha yaryar iyo haweenkaba ay waajib tahay in la taageero si ay door mugle uga ciyaaraan horumarka bulshadooda, si ay si run ah uga dhigaan mid waara, horumarsan, isla markaana barwaaqa.
Mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira madaxweyneyaal iyo wakiillo kala matalaya waddamo kala duwan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda UNFPA ayaa ka hadlay shirka, waxaana shirkan ICBD ee ka furmay magaalada Nairobi barbar socda shirar gooni-gooni ah oo ay wada yeelanayaan madaxda waddamada geeska Afrika sida Uganda iyo Soomaaliya, kuwaasoo looga arrinsanayo arrimo ku saabsan cidda hogaamin doonta urur goboleedka IGAD. Waxaana lagu wadaa in maalinta gabagabada shirka ee Khamiista soo socota ay mas-uuliyiinta shirka ka soo saaraan warmurtiyeed ay ku dhan yihiin waxyaabihii looga hadlay shirkan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Dhinaca kalena guddiga khubarada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa shalay waxay daabaceen warbixin sanadeedka 2019 oo ay uga hadleen qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin xeeladaha Al-Shabaab adeegsato si ay u urursadaan lacagaha baada, hubka sida sharci darrada ah ku soo gala Soomaaliya, iyo qodobo kale. Waxaa sidoo kale warbixinta ku qoran eedo culus oo ku saabsan in lacaga laaluusha lagu bixiyay doorashooyinkii hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee sanadkii hore. Haddaba warbixintaasi waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
Guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo soo saaray warbixintoodii sanadda 2019 ayaa sheegay in xiriirka sii xumaanaya ee dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu halis dheeri ah ku yahay xasiloonida Soomaaliya. Warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in xiisadda labada dhinac ay uga sii dartay iskudayada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku doonaysay inay ku hagto natiijooyinka ka soo baxaya hannaankii doorashooyinka maamulada Jubbaland, Puntland, iyo si gaar ah doorashadii ka dhacday maamulka Koonfur Galbeed. Go'aanka dowladda Soomaaliya ay ku xirtay musharax Muqtar Rubo Abu Mansuur oo taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dhaliyay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalada Baydhabo bishii December sanadii 2018. Dibadbaxyadaasi ayaa intii ay socdeen ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed waxay dileen 15 qof oo shacab ah, sida ay warbixinta sheegtay. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in hannaanka doorashada Koonfur Galbeed ay sidoo kale hareeyeen eedeemo ku saabsan laaluush, iyadoo xildhibaanada maamulka midkiiba uu helay lacag u dhexeysa 20,000 ilaa 30,000 oo dollar si ay u doortaan musharax la door bidayay. Guddigu waxa uu helay caddeemo muujinaya in ka hor doorashadii Koonfur Galbeed uu sarkaal maaliyadeed oo ka tirsan dowladda federaalka ah uu $200,000 oo dollar ku wareejiyey wasiir ka tirsan Koonfur Galbeed, ayaa lagu yiri warbixinta. Guddiga ayaa sheegay in uu helay warbixino dhowr ah oo tilmaamaya in 82 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed loo duuliyay magaalada Muqdisho horaantii bishii November ee sanadkii 2018, halkaas oo lagu siiyay lacag hordhac ah oo gaaraysa $5,000 midkiiba. Waxaa sidoo kale loo ballan qaaday lacag dheeri ah oo gaaraysa $20,000 ilaa $30,000 haddii uu guuleysto musharaxii ay wadatay dowladda Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixinta. Dhinaca kale, warbixinta guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka hadashay arrimaha ammaanka ayaa sheegtay in intii lagu guda jiray muddoxleedkoodii koowaad ay isticmaalka waxyaabaha qarxa ee kooxda Al-Shabaab ay gaartay heerkii ugu sarreeyay taariikhda Soomaaliya, iyada oo korortay 3 meelood meel marka loo barbar dhigo sanadkii tagay. Sida ay warbixinta tiri, taxliilin dhinaca kiimikada ah oo la sameeyey kadib qaraxyada Al-Shabaab qaarkood ayaa muujiyey in markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab awood u yeelatay inay samaysato bambooyinka ay qaraxyada ku fuliso, iyadoo sidaas sameynaysa ugu yaraan ilaa bishii Juulaay ee sanadkii 2017. Sidoo kale uma muuqato in Al-Shabaab ay hor istaagi karto dhaqaale la'aan, iyada oo sida lagu sheegay warbixinta ay habka canshuuraha ee u ekan maafiyada oo kale ee Al-Shabaab ay ka adeegsato Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya uu kooxda soo geliyo dhaqaale badan. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in uu ogaaday in Al-Shabaab ay sii ballaarisay daqniso xareynteeda kadib markii ay bilowday inay canshuur ka qaado badeecooyinka ka soo dega dekedda magaalada Muqdisho. Sida warbixintu ay tiri, ku dhexmilanka Al-Shabaab ee heedaha dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan 2019 gaaray heer aad u sarreeya kadib markii qof naftiisa horay oo la tuunsan yahay inay ka tirsaneyd Al-Shabaab ay isku dhex qariixsay xarunta gobolka Banaadir kuna dishay duqii Muqdisho, Allaha u naxariistay, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso iyo 9 mas-uul oo kale. Gabadhaasi iyo gabar kale oo ka caawisay qaraxa ayaa ka dhex shaqaynayay xarunta gobolka, waxaana goor dambe la ogaaday inay adeegsanayeen magacyo been abuur ah. dhanka kale warbixinta ayaa sheegtay in kooxda daacish ee soomaaliya ay markii ugu horreysay tan iyo markii la aasaasay sannadii 2015 ay qorsheysay weerar ka dhaca meel ka baxsan soomaaliya. Warbixinta ayaa tiri in bishii diseembar 2018 ay mas-uuliyiinta talyaaniga ku xireen gobolka baari nin soomaali ah oo lagu magacaabo cumar muushin ibraahim isagoo lala xiriirinayay shirqool lagu qarxin lahaa kaniisadda san beatris basalika ee ku dhex taal xarunta vatican city ee magaalada roma 25 December 2018. Guddiga ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyey isagoo gacan ka helay dowladda talyaaniga uu shaaca ka qaaday xiriir ka dhexeeyey cumar iyo xubno ka tirsan daacish oo ku kala sugan dalalka soomaaliya, kenya iyo liibiya.
warbixintaasi qaramada midoobay waxaa noo soo koobayay axmed cali sheekh. waxaad ka dhageysanayseen washington dhegeystayaal. waxaa naga xusuusinay inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya balse aysan noo suuroobin inaan ku qancinno inay wareysi bixiyaan marka ugu horreysay nala hadlaana. waan idinla socodsiin doonaa.
hase yeeshee dhegeystayaal, dhinaca kale waxaa eedaha ku jira warbixintan ku gacan saydhay xubin ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed. wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa mowqifka xildhibaankaasi koonfur galbeed ka tirsan oo magaciisa la yidhaahdo xildhibaan maxamed nuur sheekh cadde kana mid ah baarlamaankaasi koonfur galbeed wax ka weydiiyey warbixinta.
doorashadii ka dhacday waxaa ahaa 2018 bisha diseembar 12-keeda waxay u dhacday si hufan iyo si oda cadaalada iyo si nin walba warkayo si xaq ah xar iyo xalaal ah.
waa gartay xildhibaane golaha khubarada qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxay sheegeen in doorashadaasi lacaga loo adeegsaday. marka arrimahaasi maxaa ka jira?
wax ka jira ma jiraan, wax loo adeegsaday ma jiraan, lacag loo adeegsaday waxyaala kale ma jiraan. balse ay tahay qofka muwaadinka inuu soomaaliya waxa dastuurkan oo qoraya in wax ma dooran karo lana dooran karo. sidaa daraaddeed ayaa doorasho xori xafala ka dhacday xildhibaanadii maalacad ay wax ka doorteen iyadoo looga jeedo meel mugdi aansan ahayn.
warbixinta golaha khubarada qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegaysaa in 82 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan loo qaaday magaalada muqdisho dowladda federaalkana ay kala soo hadashay cidda ay dooranayaan. marka arrimahaasina maxaa ka jira?
bacayad waay wax ka jira ma jiraan. xildhibaan xamar loo qaaday awalba xildhibaanada hata inay qaataan maxamed ay jireen, shabeellaha hoose iska aadi jireen, bakool iyo bay bakool iska aadi jireen, hadda meeshii marka ay tiraadaan iska aadi jireen. laakiin mid gaar ahaan loo qaadayo in laysku yeeray la yiri dowladda federaalka ay dhacday wax ka jira ma jiraan. wabeen
doorashadii koonfur galbeed ee sanadii hore 2018 dhacday ma aaminsan tahay inay ahayd doorasho qalalaasa ay xareeyeen?
may waxtaas ubadbaleyna dhex ma jiraan. walis ballansaday meel la yimid, federaalka la yimid iyo goobdana laga imaaday, meel qalalaasa ka jirta doorashii sax kama dhaceen. iyadoo nagaansan oo sheeg maali la ogyahay oo la ballansaday ayaa isha ka dhacday oo hogaaminayo hogaanka baarlamaanka koonfur galbeed ay hogaaminayaan xildhibaanadii ay dhammaan kasoo qaybgaleen meel qas iyo dhib iyo qalan ka jirto wax doorasho kama dhaceen malna isugu imaadeen. xun wax u sheeg sixir baa ka danyahay waxyaalaas waa jirta inba ay ka qaateen meel aanu wax ka jirin. laakiin doorashadaas ayada ah si xalaal iyo xirnimo iyo dhib iyo qalasaan ku jirin wanaagsan ay ku dhamaatay ku bilaabatay ku dhamaatay.
halka weli aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka soo gaaraysa washington. ururka ONLF ayaa doortay hogaamiye cusub ama guddoomiye cusub, islamarkaana u doortay cabdiraxmaan sheekh mahdi oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka islamarkaana haatan noqday guddoomiyaha ururkaasi. waxaana uu cabdiraxmaan ku guuleystay islamarkaana uu ka guuleystay aniraahday axmed yaasiin, iyadoo cabdiraxmaan mahdi uu bedeli doono admiraal maxamed cumar cismaan oo xilkaasi ka fadhiisanaya in ka badan 20 sano kadib. haaruun macruuf ayaa haddaba cabdiraxmaan mahdi kula xidhiidhay khadka telefoonka ee magaalada goday, waxaana ugu horeyn u weydiiyey sida uu arko doorashadiisa.
muddo dheer ururkan kusoo jiray, runtii aasaaskiisina anaa guddoomiye ah muddo 2 sano markuu ahaa, waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo hogaanka halganka, kaasana guddoomiyuhu ahaa. waqti ayada waan yaraa waxaan soo arkay inaad khibrad fiican lahayn, marka ragiigaha waaweynaana si volontary ugu wareejiyey ka dambeysa kaalimo badan aanu kasoo qaatay. Marka doorashadan waxaan u arkaa inay fursad ii siinayso wixii aan aaminsanaa iyo saan u arkay in ummaddan mustaqbalkeeda lagu dhisi lahaa inaan fursad u helo aan ka qayb qaato. Waxaan dareensanahay hadda inaan soo gaaro xilli aan diyaarin lahaa jiilkii dambe ee ku wareejin lahaa halkanka. Marka lastima aragti inaan effortka inaan sameeyo inaan maddan hadafkeeda inay gaadho ama dadkii gaarsiin lahaa aan ka tago, saasaan yaan rajeynaya fursada inaan helo.
Waaye bal waxaad wax yar ka hadashaa guddoomiye xilkaaga horeeyey admiraal Maxamed Cumar Cusmaan iyo Axmed Yaasiin oo kula tartamay, iyaguna se u arkeen doorashadaada?
Guddoomiyihii hore runtii waa nin haliyey aaweeye, waa nin aada u basil weeye. Runtii annagoo idil wax badan baa kaka muddadii uu nala joogay. Wuxuu ahaa nin admiraal ah oo khibrad badan u leh maaragtay maamul dad iyo ciidan. Wuxuu kaloo ahaa muddo badan buu xisbigii antidaa gacan ka soo lahay, raggii kiciyey buu ahaa ee dhisay marka dowladda Soomaaliya kaalin muhiim u ka lahaa. Marka khibradiisa wax weyn bay kusoo kordhisay halganka iyo mbou ah iyo annaga nahayay inka tegadiisuna calal xumo badan bay nagu reeraysaa. Laakiin si voluntary asagaa jeclaystay in maadaama uu hadda uu leeyahay aan raggo sii wada karaan. Marka runtii asagu shucuurtiisana aad ba u fiican tahay, wuuna ku faraxsan yahay. Waana dee mamal gudoomiyah inay ruuxii uu noqonaya halgankan kama dhacbaxayo ilaa life lagu yahay gola dhexe sharciga ururka waxaa weyn qofka guddoomiye noqda iyo dadka asaasiyaasha life lagu yihiin gola dhexe marka nagama dhacbaxayo kolle mekanism kale uu halkanka ku taageera inta awoodi kale u samaynaya. Aad buuna ugu faraxsanaa madax yaasiinna sidoo kale gudahan anagoo idil badan waa urur anagoo aada dimuqraadi aan u nahay waana gol nahay. Runtii inuu istijaabeena dhalinyaraha weeye uu fiiriyo yani kaalinta kula jira runtiina waxaa muuqanaysa in kalsooni badan u haystay. Anagoo ku faraxsanaa markii hawshu dhammaatayna si faraxsan oo sharaf leh ayuu yani u konsiid gareeyey. waana u cadeeyey in nolosha ururka meeshiisa xubinkiisa yahay. marka waa runtii ururkeena xubnihiisa aad buu u basalyihiin. waana very positive inkastoo de qofku marka wax uu raadinaya laga yaabo inuu markaa u waayey in makolley qofku aad uma jecla. laakiin haddana waxa weyaan waxaan u halganaynaa meel xoolo laga helaya maaha. marka anyone of us wada kan kale waa inuu garab istaagna waa dhaqankeenna wey.
waaye hadda shirweyne ayaa idinku soo xirmay magaalada Goday oo doorashadaadu kasoo baxday, weji cusub ayaa ONLF ay gashay. guddoomiye ahaan qorshahaagu muxuu yahay, qorshaha ururka muxuu yahay?
qorshaha u horreeya horta waxaa weye inaan ururka midayno mar walba doorasho la gelayo mar walba waxaa abuurna tartan baa abuurna xubnaha ururka in la mideeyo aaska. laakiin ummadda Soomaaliyeed ee dalkan degan geeska Africa hardan culus baa ka socda, qoomiyada Itoobiya kuwada jira, qolo walba danteeday u qalab qaadatay. marka soomaaliduna anaga meesha salaanta ku hoosey kaga jirnaa. marka in ummaddan la mideeyo hal hadaf qaranna yeelato xisbiyadeeda maamul deegaanka waxgaradkeeda odayaasheeda shacabka oo idil ciidamadeeda amniga in hadaf guuda ummadda qof walba la ogyahay warka aas aan laga leexanayn wixii alaa laisku khilaafiya oo noqdo waxyaabaha aragtida si loo fulin lahaa. laakiin national agenda inaan abuurno oo lasu yimaado waa midda koowaad. inaan isu diyaarino doorashadana si dhab aan u diyaarino waxay ay u baahan tahay, inaan dhaqaale gudeed abuurno isku filnaado, islamarkaana waxa weyn in xuquuqda nooga maqanaan xeerka federaal in ayadana maaragtay oo qaybihii ka dhinaa in la riixo halkaasna ummadda Soomaali wax uga maqan meesha la raadiyo, islamarkaana la abo urur national maadaama aan isu diyaarinayno in taxaaluf aan isku mabid aanaan isku ujeedanahay taxaalufka la yahay federaalismka ayaa ka tashiga inaan marka ururada daraasad ku sameyno cidaan taxaaluf leh mustaqbalka aan ayadana dirisno dowladda federaalka inaan calaaqaadkeenu la fiicnaado nabadda oo naga go-an inaan sii adkayno amniga dalkaygana maaragtay aan xoojino dowladda deegaankana gacan ka siinayo ciidamada amniga islamarkaana anaguna kaalinta ka qaadan karna ka qaadano guud ahaanna shacabkana dhib badan ku dhacay oo burbur iyo dagaal ku dhacay ciidanka xoreynta oo aada u baaba-ay oo burbursan wixii ka nool aqoonta aada u tira badan dadkii la waxyeeleeyey gabdhihii la qabsaday waxaasoo idil dayogaasoo idil sidii waxu samayn lahaa project smart rehabilitation iyo integration into mujtamaca lola inay noo sameeya la nooshato biso mujtamacan ay ku noqdaan nool loo abuuro taasoo idil baana sugeysa in waxyaabihii hore u dhacay ummadda Soomaaliya islaysa waa laisku daray naftay isu keenta inay laftooda dadka sulux laga abuuro walaaltina laga abuuro. marka guud ahaan waa saasaan u aragnaa xaaladda nooryaada ol ballaaran.
waaye shirweynuhu maxaa go-aanu ka qaatay arrinta ku saabsan heshiiskii aada la gasheen dowladda Itoobiya iyo nabadda gobolka?
si buuxda u taageeray, wuxuuna nagu booriyey inaan nabaddaas si istraatiiji aan u qaadano oo maaragtay xuduugas ku dayna carqaladayaanna maaragtay ismeel lagu soo wada rajay. marka waa nabadda waa la andaskaray waana soo dhaweynaya.
Kaasina dhegeystayaal, waxau ahaa guddoomiyaha cusub ee loo doortay ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo isagoo magaalada Goday ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
mar kale habeen wanaagsan. Golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku meelmariyay lix xubnood oo ah xubnaha guddiga doorashada ee Somaliland. Warkan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhigan maanta golaha wakiilada Somaliland oo ku ansixiyay lixda xubnood ee ka mid ah guddiga doorashooyinka cusub ee Somaliland ayaa ugu horreyn xogeeyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid Ayaanle waxa uu ka akhriyay taariikhda noloedka iyo heerarka waxbarasho iyo waayo aragnimada shaqo ee ay leeyihiin xubnahan lixda. Kadib ayaa xubi xubin loogu codeeyey iyadoo golaha wakiilada ee Somaliland fadhigaasi ay gebi ahaanba ku meelmariyeen lixdan xubnood. Waxaa xusid mudan in xubintii ka socotay xisbiga mucaaridka ee waddani ee guddiga doorashooyinka cusub ee Somaliland ay hore ugu soo xuleen in ay dib u hakiyeen islamarkaana ay maqan tahay xubnahan. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada Somaliland ayaa markii codayntaasi ay dhammaatay waxaan weydiiyey dareenkooda ku saabsan ansixinta guddigan doorashooyinka.
laba xubnoodba Siciid aad loo hadalhayay, khaasatan Cabdirashiid Riyaraac iyo Kaltuun oo xubin weliba khaasatan Cabdirashiid lagu eedeeyay inaanu dhex ahayn. Codka maanta muxuu ka dhigay?
Labadaa xubnood dee dad aan sharciga aan si fiican u akhriyin baa ka hadlayay xeer lambar tobanti qodobkiisa labiyo tobanaad baa ka hadlaya siday ku ahaan karaan commissionerisku ku soo geli karaan inay commission noqdaan. Labada xubnoodba si rasmi ah ayay xuquuq ugu leeyihiin inay noqon karaan commissioners, waayo Cabdirashiid oo laga hadlayo lahaa xisbi buu ka tirsan yahay. Xeerku wuxuu qorayaa in aanu xil ka hayn xisbi, xilna uma hayo xisbiga, waa in soo cadeeyeen. Gabadhuna xuquuqdeeda kuma waayi karto. Laba xisbi baa ku heshiiyey in commissionkii hore la yiriyo ma noqon karto, waxay xuquuqdeeda lagu soo magacaabi karo ay ku wayi karto.
Xildhibaan Axmed Maxamed Deeriye Nacnac, ka waran.
Waxaan ka warramay dedo maanta waxaa dhacday footi baa dhacay. Dee wixii la ysku racana waxba kama qabno, laakiin waxaa jira xubno oo xisbigu wadani diiday oo aan sharci ahayn lagu soo daray oo Riyaraacba ka mid ah, in intii oo lixdii hore ku jirtay iyaduna ka mid ah. Marka waxa weeyaan dee waxaanu sharcigu qabanay maana loo keenay, xoog baana lagu muujiyey.
Laakiin soo cod golihii ma dhicinaya xildhibaanacna?
Dee waa
qof walba isaga hore gacanta muujiyey,
wuu taagay, laakiin waa la bushkareeyey.
Xildhibaan Maxamed Jaamac, golaha saaka cod baa lixda xubnoodba lagu ansixiyey, maxuu
rabdanaynkaaga? Wallaahi bil aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaynu diyaar u nahay inaynu qabsano doorashadii golaha wakiilada oo raagtay iyo deegaanka. Si ay taasi noogu suura gashana, saaka waxaanu dhammaystirnay sidii loo qaban lahaa doorashada commissionka ee doorashada labada gole. Marka aad baan ugu faraxsanahay.
Dhinaca kale, xubno ka mid a lixda xubnood ee la ansixiyey ee guddiga doorashooyinka cusub ee Somaliland ayaan iyagana weydiiyey sida ay u arkaan codka lagu meelmariyey saaka.
Cabdirashiid, si khaasa sideed u dareemaysaa dadka sida gaarkaa kuu duray shaqada kuu taalay commissionkee culus ee doorashooyinka si idinla muuqata guud ahaantiin?
Wallaahi de shaqo culus baa noo taala, xil weyn baa runtii deena la saaray. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dee qaranka ugu shaqaynayno sidii ugu wanaagsan. Soomaalidu waxay tidhaahaa ilaahayow aqoon darana nagu cadaabin, eexna hanagaga tegin. Marka cadaalad baanu ku shaqaynaynaa insha allah, qarankaanu ugu shaqaynaynaa. Waanaanu isleenahay dee waajibkiina waa gudan karaysaan ayaanu rajaynaynaa, ilaahayna waa la kaashanaynaa, ummadda reer Soomaaliland waa la kaashanayna. Arintan kale ee dee dareenka iyo social media iyo waxba maaha, waxweyaan dee qof kasta waa
Kaltuun oo ka mid ah xubnihii hore.
Dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Golaha iyo cuday aad buu mahadsan yihiin. Madaxweynaha mar labaad ii doortay inaan noqdo kubishka doorashooyinkana aad buu mahadsan yahay. Aniguna waxaan ku kalsoonahay qarankayga sidaan horeba ugu shaqayn jiray inaan ugu shaqayn doono boqolkiiba boqol. Horena kitaabkii waa laygu dhaariyay, qur-aanka haymkan waa laygu dhaarin doonaa. Wax ama dembi oo aan galay aan isleeyahay, in yarna haba yaraata shakiiga hayaana, haba yaraata ma jiraan.
Xasan, dareenkaaga ka waran imika laydiin sacod aqlabiyada ku heesheen?
Inaadar, dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay, laakiin xil culus baana fuulay, mas-uuliyad culus baana fuushay. Marka weydku intii hore uu ka badan yahay, ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo dhib yareeyo. Maanta intaasaan ku dhaafayaa.
isku soo wada duubo mar kale ayaad moodaa in murankii hore u hareeyay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland haatan waqtigoodu uu dhammaadka yahay uu mar kale u soo gudbay ama loo soo raray guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland xulashadooda iyadoo haatanba dareen ka jiro marka la eego aragtida xisbiga wadani Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo Cabdi Qadir Samakaab ah qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wiil ka mid ah barakacayaasha gobolka Sool oo 12 sano jir ah oo beer qoyskiisa ay ka faa'iideystaan ka sameystay deegaanka Ari Cadeeye ee isla gobolkaasi iyo gabdha ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya oo shaqo la'aan uga cararaya xeradaasi Gobolka Sool waxaa ku sugan wiil ka mid ah dadka barakacayaasha oo 12 sano jir ah kaas oo beer qoyskiisa ay ka faa'iideystaan ka sameystay deegaanka Ari Cadeeye ee isla gobolkaas oo ay haatan barakac ku yihiin. Wariyeena gobolka Sool Cabdi Kariim Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Deegaanka Ari Cadeeye gobolka Sool wiil yar oo da'diisu ay tahay 12 jir waxa uu ka mid yahay dadka barakacayaasha isaga iyo qoyskiisa oo degan xariyaha barakacayaasha ee ku yaala deegaanka Ari Cadeeye ee gobolka Sool Maxamed ayaa waxa uu isku dayay in uu sameeyo beer qoyskiisa uu ka faa'iideysto isagoo da'diisu ay jirto 12 Aamina Cismaan Axmed waa qoyska hooyada waxa ay iga sheekeynaysaa sheekada wiilkeeda waxayna ka warramaysaa sida ay ugu dhalatay wiilkeeda inuu beertan sameeyo
wuxuu sameeyay sano meel ayuu ku shubayaanay yar oo isoo yaacday oo soo baxday uu biyeeyay oo soo baxday waa intifaacsanay muddo ah ilaa 5 bilood miro ayaan ku guranay farabadan oo aan dadka ka yibiibnay aan cunay aan xanta ugu dasanay oo aan aad uga faa'iidnay
balka waranaynaa da'diisa baliga war
taasi waa 12 jir
waa gartay
ayaa ciyaar baan arkay markii hore anigu waxba ma arkayn macnaheedu waa yaydu nooga dameeshay baan ku lahaa halaga qasaarayna ka bacdi way banaafta wayna intifaacdayba wayna soo baxday waa guranay waa ibsinay waan ku fiicnaan
waa gartay balqaabku u beeray iyo sida uu waraabin jiray maadaama da'diisu aad u yartahay baliga war
biyo uu soo dhaamin jiray ugu dhow yihiin biyo gacmuhu ku soo qabqaad jiray uu ku shushub jiray way soo baxday markii dambena way farabaatay way mimla yartay uu soo ooday uu ooday in yar ood ku soo xeyay arigi iyo xoolihii uu ka soo ooday
waa gartay
dadna way soo baxay
horan dadka deriska iyo waxa lay sheegay inay dadku idin kaga daydeen fikradda wiilkaagu keenay balqaab war
qaybna haa way ku deedeen qaybna way soo baxday qayb way soo bixweeyday dadka dhan kulli way isku deedeen degmada meesha taalo dhan waxay soo baxday waxay soo bixin
jirtay markay soo baxday oo kale
kiilanka maanta laba kiilanka gurjiro qayb san jir iyo meedi waxaan seen jiray shan laatan
halka kiilo shan laatan
haa
balka waran dadka xoolo ka dhamaadeen badahaydeen miyiga jiray fikradan markuu u keenay adiga maxay kula noqotay markii damadayayada ka gurateen arin nooc ma bay noqotay
taarif fiican baan noqotay inaan sii badino oo sii beernayno la noqoto waxa uga saaray
sidoo kale dadka deegaanka Ari Cadeeye oo aan ka wareysanay sheekada wiilka yar ayaa waxa nooga warameen siyaabo ay u arkaan adoo magacaagu ku bilaabaya
bismillaah raxmaan raxiim magacaygu waa Cabdullaahi Salaamaan Warsame waxaan ka tirsanahay dadka deegaanka Ari Cadeeye khaasatan dadka sida dhow ugu xiran kaamka ee ula shaqeeya haday tahay caafimaadkooda iyo xaaladooda kaleba ninkan Maxamed maalin hore ayaan u imi muddo hadda biliga joogo runtii beertu waxay ahayd beer aad iyo aad iyo si wanaagsan u baxsan midho fiicanina ay ku yaalaan markii aan xaafadda wareystay waxa la sheegay in wiilka yar ee 12 jirka ah oo hindisay iskuulkana uu yahay fasalka labaad Maxamed Saad aragtay waa nin role model oo macnaha dadka wax tusinaya kaamkii oo dhan wuxuu tusiyay inay macnaha noloshooda kala soo bixi karaan hortooda oo ay wax beeran karaan runtii meel fog buu biyaha ka soo qaadaa Maxamed wuxuu baahan yahay tuub buu baahan yahay wuxuu baahan yahay silig buu baahan yahay Saad aragtid bood baa ku oodan oodaastay waxaanu aragnaa in isaga iyo faamilkiisu ay soo gureen oo ka caawiyeen marka Maxamed wuxuu baahan yahay macnaha in hamigiisa kor loo qaado oo laga caawiyo waxyaalaha uu baahan yahay sidoo kale adeegan cusub ee maxamed abuuray ee sack farming ama waxa la yiraahdo chicken farming in guriga agtiisa wax lagu beerto wadamada caalamka aad buu uga shaqeeyaa laakiin inaga hindisaheena wada artaana maxamed cidina ma sheegin waa mid isagu hindisay weeye marka waxaan jecelnahay in lagu dhiirigeliyo maxamed iyo dhammaan kaamamka oo la baro sida ay wax ugu beeran lahaayeen gurigooda hortooda biyuhu masaafay u jiraan oo wuxuu u baahan yahay tuub buu baahan yahay
tusaale noocma u idiin noqon karayaa dadka deegaanka iyo dadka barakacyaasha inanka yara 11 jira hooyadii sheegtay in 2 kiilo ugu yaraan ay ka goosan jirto oo ay noloshooda ku maarayn jireen raashinka qoyskana ay ku dirsan jireen
wiilka yare maxamed sababta waxa weeye hay'adu waxay keenaan caawimo mar ay keenayaan oo dhammaanaysa laakiin isagu wuxuu keenay fikir soconaya oo saliim ah uuna kaga bixi karo kuna taakuleyn karo reerkooda isagoo da'da jiraa wuxuu arkay waxaan loo siinayaa ama hay'aduhu ay keenayaan inayna ku filayn reerkooda isla markaasina uu abuuro shaqo abuur waad arkaysaa sida hooyada kuu sheegaysay macnaha way manaafacadeen bulshada kalena way ka iibiyeen oo adeegii bay heleen si availability oo degdeg ay u heleen wayna ka shaqeeyeen dadkiina sidoo kale waxay bareen xifrad
sidoo kale aamira diri yuusuf waxay ka mid tahay dadka deegaankaamka barakacyaasha ee dhacadeeye ee gobolka sool aamina ayaa ka hadlaysa muhiimadda dadka barakacyaasha ee u leedahay inay wax beertaan
iska xoolo dhaqataanu ahayn xoolo dhaqatay xoolihi waa naga dhammaadeen dabeedna waa soo xiroonay iska waxaanu ahay qaxootiga dabeedna waxaan ku yidhi walaalaha iyagaa soomaaliyeed wixii ayn haytay markaa noogu deeqaan unbaanu meesha ku cunaa iyo wixii ilaahay noo qoray haddeerna waxaanu doonaynaa dhaqaale fiican inaanu helo
ruuxdiga warantaa waxaan arkay adiguna beer yarba halka ka samaysatay muhiimadda in dadka barakacyaasha ee halkanaad joogtaan oo kale bal inay tacabkii beeraha sameeyaan oo kale
waxaanu ku bilownay xoogay maxay tahay yaanyo abaan ku shubanay xoogay maxay tahay kabsar abaan ku shubanay xoogay maxay tahay basal aanu ku beeranay waxa weeye hadar way noo soo baxayaan insha allah inaan maxay tahay inoo ugu filaadaan baanu jecelahay kordhisano maxay tahay wax ka faa'iidno ayaanu doonaynaa nalagu sii gacan qabto
ka waran reerkan aan soo aragnay waxay sheegeen in arrinkani uu keenay maxamed yare
fikradanda waxaan arkayay markaan anagu meeshan waxa weeye inanka yar buu noo beeray waanu ka eeganay annana waa beeranay waanu dhaqaalihii baanu daba soconnaa inaanu ku guulaysanno inaanu maxay tahay dabagalo inay noo baxdo inaanu ku barbaarno in naloo kordhiyo intaba waad jecelahay beddelka xoolaha noo galaan aanu wax ka faa'iidno baanu rabnaa
hooyadii waxay ii sheegtay inay mararka qaarkeed reeraha ka iibin jirtay bal ka war
way ka iibin jirtay waa ka iibsan jiray oo xaafadaha ka gadan jiray ma garad dabeedna waxa weeye haddeerna dhaqaalihii baanu daba soconaa inaanaan iibsan annagu aan wax dadka ka sii iibsanno maxay tahay inoo baxaan nalagu daydo saasaanu jeclahay
waxyaabaa jeclaan lahaydeen idin laydka caawiya maxaa
waxaanu jecelahay in nala gacan qabto aanu beeraha iyagaa kororsanno ay noo baxaan maxay tahay qasabada naloo soo geliyo laydhad naloo sameeyo magaalo caalami aanu noqonno dadka la beratanno ayaanu jecelahay
warbixin ku saabsan xaaladda qaar ka mid ah gabdhaha qaxootiga ah ee ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya oo isaga cararaya xeradaasi kadib markii ay la soo daristay shaqo la'aan ayaa inoo soo socota balse haatan ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Ma'ado Qura Ooman iyo codkii fanaanka Maxamed Axmed Bakaal.
Inkastoo dibeeyso ama adilaa
intaas aan ku dhaafno heesta Maado Quraa Ooman iyo codka Maxamed Axmed Bakaal. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo idinkaga imaanaya idaacadda V O A. qaar ka mid ah gabdhaha qaxootiga ah ee ku nool waxna ku bartay xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya ayaa isaga cararaya xeradaasi kadib markii ay la soo daristay shaqo la'aan. Gabdhahan oo nolol adag ku wajahaya Kakuma ayaa waxa ay beegsanayaan magaalada Nairobi si ay shaqooyin uga helaan. Faaduma Cabdi Aadan oo ka mid ah gabdhaha ka soo tagay xerada qaxootiga ee Kakuma isla markaana shaqooyinka u soo doontay magaalada Nairobi ayaa waxaa la kulmay wariyaheena Cabdicasiis Barrow oo wareysigan la yeeshay.
Kakuma waqti dheeraan ku noolaa intaan qaxootiga ahaa nolosheeda inta ugu badnaa ay Kakuman ahaa, laakiin wixii ka dambeeya 2016-kii waxaan ahaa reer Nairobi. Sababta igu kalliftana waxay ahayd waxaan islahaa bal isbeddel nololeed oo tarifijiga dhaanta Kenya dhexdeeda inaan hero, maadaama ay adag tahay inaan Kenya aan meel kale uga baxo marka laga reebo inaan go-home qaatano waddankaygii aado.
Xerada qaxootiga Kakuma, haddii sheegta inaad muddo halkaas ku noolayd, isbeddel nololeed naad u timi magaalada Nairobi, miyaana isbeddel nololeed laga sameyn karin xeradaas?
Wallahi it's too hard, way ila adag tahay Kakuma isbeddel oo qofku Kakuma jooga inuu wax barto chaanska ugu fiican inuu wax barto. Qofkuna haduu secondary dhameeyo xitaa waxbarasho kaleeto bayso oo ku taalo la aada ma lahan oo qofku inuu xitaa iskuul sare waxbarasho ka sarreysa lagama helayo. Marka kulley anigu ma dareemin inaan nololka ka samayn karo refugeega, marka waxa sidaa bal caasimada tag si aad wuxuun aada isugu kala bixin karto macquul aada hesho oo samayn karto.
Waxaa tahay gabar wax ku barata xerada qaxootiga Kakuma iyadoo yarna halkaasi gashay, bal waxaad iga warantaa dhibaatooyinka xagga nolosha ee gabdhaha Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeradaasi ay la kulmaan?
Gabar iyo wiil iyo qof yar iyo qof weyn baa life-ka qaxootiga waa siman yahay, waa equal. Dadka qofka qaxootiga jooga kan lacagta haysta oo dadkooda dhimaqan yihiin oo dareemaya in lacag badan uu heli karo, iyo kan waxba haysan nolol ahaan wax badan isma dheera, deegaan ahaan guryahay degan yihiin, qofka lacagta haysta iyo qofka aan lacagta haysan isu guri bay degan yihiin. Marka mararka ay xogaa amniga uu xogaa yar si noqdo, oo waxaa jira sometimes mar oo dadka regionka iskala Turkaanada ay xogaa khalkhal sameeyaan oo dadka siyaasadda 2016-kii sida dhacdo kaleeto, markaasoo kaleeto dumarkii aad u saameysa maadaama oo macnaha ama kufsi ama wax badan laga cabsado ama dixta dagaal ay noqoto dumarka ay u nugul yihiin. Marka haddii amnigu markaas oo marmar dhif ma ahan oo xogaa amnigu saas noqdo oo rijinka dagaal iyo waxaas ay dadka dagaalka wadan meesha degan oo Turkaanada la dhaho ay xogaa wax ay qallaasaa qaxootigooda ku sameeyaan ma ahan wax beeraadaho dumar ku haysta ma jirto oon ahayn dee lifekaas iska adagoo dadka qaxootiga oo ku nool yihiin.
Marka loo yimaado shaqo la'aanta, dhalinyarada xerada ku sugan ee iga waran dhibaatoyinta laag bay ku haysaa, maadaama adiga halkaasi aad tiri isbeddel nololeed baan uga soo tagay aan halkan ka sameeyay?
Wallaahi abo qaxootiga shaqo la'aantu waa waxa ugu badan oo dadka haya oo dadku waxay qabtaan ma lahan. Marka dadka dhalinyarada ah oo laakiin meesha jooga, dadka badankooda hadda anigoo kaleeto waxaa jirta xilli aan refugeega ka shaqeyn jiray oon ahaa community caseworker oon xafiisyada oo macnaha hay-adaha UN ka hoos baxa qayb ka mid aan u shaqeyn jiray oo community caseworker-ka ahaa. Marka UN-tu qofka xitaa ay shaqaalaha ah oo UN-ta shaqo ka hela ama xafiisyada hoose shaqo ka hela ama security ha noqdo ama caseworker ha noqdo ama service kale ha qabtee, waxaa la siin jiray xilligaas ugu dambeysa lacag $50 ama $60 qofki fiican qofki bulmana turjubaan ah ama shaqo fiican haya, I think $60 $6,000 oo keyamanaya in la siinayo. Sababtuna waxay tahay iyagaaba kuu sheegay waxay ku dhahayeen waynaad aad volunteer ugu shaqaysaa dadkaaga aad u turjunta ood caawisaa, waxaan kaa bixinaynaa lixdaskuna waxaa kuu siinaa mootada ama taxi waxaad raacaysid, wax yaro iska saarfisan kuu siinaa because waxay kugu xisaaminayaan ku dhahayaan gurigaa degan tahay anagaa ku siinay, biyihii baa friya, daawadii baa friya, raashin baa bisha labadeeda madax lagu siinayaa bay ku dhahayaan. Oo I think iyagaa xitaa way ugu yahay raashin mid isticmaali inuusan hay, laakiin dee way kugu xisaaminayaan mar walba wax xisaab iyaga u qoran. Soo marka waxay ku dhahayaan anaga lifekaaga oo dhanaan lahaynaabo, marka $60 qaado dadkaaga volunteer ugu shaqee caawi, u turjun qofka luuqada qoon maadaama adigaad waxbaratay dadka waaweyn community caseworker ka noqo security noqo. Marka dadku badankood dhalinyarada waxaas kale isku maaweeliyaan, waxaa jira dad dukaamo yaryar ama wax saa safarto iyaguna sidoo kale ka shaqeeya. Soomaalidu waa dad xirfad badan oo meel walba ay tagaan inay wax ka sameeyaan bay jecel yihiin, ama dukaan furaan ama yno, marka way dadaalayaan dadku, laakiin inta shaqo la'aanta ah ka badan
waa tahay. Nairobi markii la yimaado kale, waxyaabaha ugu weyn oo lala kulmo waxay tahay in shaqooyin la raadiyo. Hadda adiga xafiisaad ka shaqeysaa oo aan ku wada hadlaynaa hadda, bal iga waran gabdhaha xeryaha ka yimaada iyo ragga soo gala magaalada sidiina oo kale, keeba fudud inuu shaqooyinka hore ka helo magaaladiina la qabsado?
Inta badan gabdhaha, because qofku markuu Nairobi imaado laba jaaris buu samayn karaa, inuu shaqaale noqdo oo qof u shaqeeyo uu samayn karaa, inuu asagu shaqo abuurto oo ama dukaan ama wuxuun uu sameyso asagu wuxuu leeyahay uu sameeyana uu samayn karaa. Haddii ay noqoto shaqaalenimada gabdhaha u fudud, hadda for example aniga meeshan ka shaqeeyo waa travel agency, dadka ugu badan oo shaqada hela waa gabdho. Gabdhihii waa marka laba ah, qof nasiibkiisa hadda anigoo kaleeto garbation kuma helin, qabiilna kuma helin nasiibkaga, laakiin xafiis shaqo ka banaantaha waxaa la ii sheegay 2017 waan imaaday, waan iska shaqo galay, iska kii aaminay, welibana damiinkeenlabana xafiisada damiin iyo waxba la isweydiiyay, ilaa haddana waan shaqaynayaa. Marka waxaa adag marka xitaa iyadoo xafiisadii ama shaqooyinka caadiga ahaa waa gabdhaha waxaa lagu siinayaa ama wajigarasho ama reer ahaan ama, laakiin hadday shaqaalnimo noqoto, in shaqaale la noqdo noqoto, gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha fudud, dadka gabdhay shaqaalaystaan sida caadiga.
Sababta maxay tahay ragga shaqooyinka ay ku heli lahaayeen xariyaha ka yimid gaar ahaan wiilasha iyagoo sidan oo kale waliba wax soo bartay?
Waxaa la isdhihi karaa inta badan nimanku malaha dee dumarka lamid maahano, way ka yar aragti dheer yihiin. Waxaa laga yaabaa hadda anigu labadaa sano laga soo bilaabo 17 18 19 triyar baan xafiis ka shaqeeyaa, waxaa laga yaaba marka triyarkaas qof nin ah hadduu shaqadan bilaabi lahaa inuu keeni lahaa idea ka duwan oo macnaha ama markuu sanad ka yar joogo uu fahmo sida caalamiga wiilasha saas waaye. Waxaa laga yaaba inuu isagu idea ka duwan buu keenaya ama duru isagaaba xafiis furnay suuqa qofku hadduu fahmo. Marka ammaanada xaggeedana gabdhaha waa lagu ammaanaayo, xagga jeefka gabdhuhu waa xisbadaba mariyaan ku wanaagsanyahay.
Waa tahay hadda gargaarkii raashinka hoosa loo dhigay ee qoysas fara badanna saameyn buu ku yeeshay marka loo yimaado bixintii raashinka xeryaha laga bixin jiray sida kaakuma oo kale, adiga lacagtaad halkan ka hesho yaad la wadaagtaa ma adinguba isku kooba mase cid kula wadaagtaa jirto aad ku nafaqayso?
Wallaahi horta markii wixii ugu muhiimsanaa oo marka hore inaan shaqeeyaba igu kafaalo qaaday waxay ahayd wixii igu qasbaayey inaan naftayda aan horta sponsor ka banan qof naftiisa haya noqdo. Qofku markuu naftiisa mas-uul ka yahay oo dee uusan cidna shaxaadin ama cidna shaxaadkuna waa ceeb oo waxyaabaha wanaagsan oo dadka ku wanaagsan maaha. Marka mushaarkayga waxaa jirtay xilli uusan aniga iga badnayn, laakiin at this time ciyaal badan baa ila dhashay yararo agoon oo Soomaaliya jira oo ilmaan weynahay, family baan kakuma ku leeyahay dad qaraabo oo igu xariira. Marka actually waxay u badan tahay marka 10 bisha la gaaro salarigayga inaan 5 shilin ka hayn oo Kenyamaniya.
Gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaay, haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Aan ku horeyne kooxdii weyneed ee kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ee Golden State Warriors ayaa xaalad adag sii gashay. Kooxdan ayaa sanadihii lasoo dhaafay ahayd kooxda ugu awoodda badan horyaalka NBA-da ee Mareykanka, laakiin hadda waxa ay ku jirtaa mid ka mid ah xaaladihii ugu xumaa ee kooxdan soo wajaha. Warriors ayaa kulankii ugu dambeeyey ee ay ciyaartay waxaa looga adkaaday 114, waxaana ka adkaatay kooxda Oklahoma. Dhibaatada haysata kooxda Warriors ayaa loo aaneynayaa kadib markii ay ka dhaawacmeen laba ka mid a ciyaartoydooda kuwii ugu muhiimsanaa ee kala ahaa Stephen Curry iyo Klay Thompson oo hadda aan la hubin xilliga ay soo laaban doonaan. Tiyo ay jirtay in laacibkoodii ugu wanaagsanaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee Kevin Durant uu isna isaga tegay kooxdaasi. Waxay ku jiraan kaalinta ugu hooseysa, waana kooxda 15-aad ee gruubkooda dhinaca galbeedka. Waxay ciyaareen 11 ciyaarood waxaana laga badiyey 9 ciyaarood, waana in ka badan inta laga badiyey koox kasta oo tartankan ku jirta. Sanadkan waxaa la loodin la'yahay oo qaab ciyaareed fiican ku jirta kooxda LA Lakers oo u horkacayo xidiga LeBron James oo isaga sanadkii hore waayihiisa ciyaareed ku qaatay dhaawac, laakiin markii loo keenay Anthony Davis LA Lakers ayaa qabsatay wadada guusha, waxaana hadda ay ugu sarreysaa kooxaha dhinaca galbeedka iyadoo badisay 7 ciyaarood, 2 ciyaaroodna waa laga badiyey. Dhinaca iyo barigana waxaa horkacaysa kooxda Boston Celtics oo 8 ciyaarood badisay, 1 ciyaarna laga adkaaday. Milwaukee ayaana ku soo xigta. dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa si weyn u hadalhaya isbeddelka cajiibka ah ee ay sameysay kooxda LA Lakers oo ay horkacayaan LeBron James iyo Anthony Davis, waxayna saadaalinayaan in sanadkan kooxda galbeedka ay noqon doonto kooxda LA Lakers. Waxaa dadka oo dhan ay la fajacsan yihiin waxa ku dhacay kooxda Warriors oo hadda ah kooxda ugu hooseysa tartanka horyaalka NBA-da ee dhinaca galbeedka ee dalkan Mareykanka. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Waxaa inagu soo maqan codka baxsan ee fanaanka Cawaale Aadan iyo heestii anay badownimo iqaaday. barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Washington is buzzing about impeachment. Members of the U.S. House of Representatives Intelligence Committee are making final preparations for the first public hearings